Dëgjues së ndëruar, mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Së pari titujt kryesor. Pantic dhe Ivanovic prin në zgjedhjet e Mitrovicës Veriore. Komuniteti ndërkombëtar vlerëson me nota pozitive procesin e përsëritur zgjedhor. Analistët thonë se punë ka bërë prania e madhe e forcave të sigurisë. Nga të tjera zhvillime, FMN thotë se Kosova ka përmbushur me sukses kushtet e marrëveshjes stand-by. Hetuesit rus gjejnë dy kuti të zeza të aeroplanit të rrëzuar në Tatarstan. Radio Evropa e Lirë goditet nga sulmet kibernetike. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 30 minutave vijues. Nga Fatmir Bujupi kemi fillimisht të blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, thotë se përsëritja e zgjedhjeve në tri vend votime në pjesën veriore të Mitrovicës paraqet hap të rëndësishëm përpara për Serbinë dhe Kosovën. Jam e kënaqur që të shoh rezultatet e preliminare që të jepen nga Mitrovica Veriore për i votimin në zgjedhje që kaluan në mënyrë paqësore. Ne presim që të dëgjojmë saktësisht rezultatet, por ky është një hap i rëndësishëm për lëvizjen përpara të Serbisë dhe Kosovës, tha sot Catherine Ashton para fillimit të mbledhjes së Këshillit për Politikë të Jashtme të Bashkimit Evropian në Bruksel. Dje në Mitrovicën Veriore përsëritën zgjedhjet lokale në tri vend votime. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, OSBE, Lamberto Zanier, i ka përshëndetur i votimet në tri qendra të zgjedhjeve në pjesën veriore të Mitrovicës. Stafi OSBE-së që ka punuar për lehtësimin e zgjedhjeve në tri qendra në pjesën veriore të Mitrovicës, gjatë të rivotimit, raporton se zgjedhjet kaluan pa incident, thuhet në njoftimin e OSBE-së. Më tutje theksohet se kutit e votimit janë të sigurta dhe dërgohen në qendrën e numërimit. Zoti Zanier ka thënë se dalja në votime ishte shumë e mirë dhe shumë banorë lokale ushtruan të drejtën e tyre themelore për të votuar për përfaqësuesit e tyre të zgjedhur dhe kjo është një kthesë e rëndësishme. Më tutje, Lamberto Zanieri ka falendruar pjestarët e stafit të OSBE-së, të Eulexit dhe Kforit, që kanë garantuar siguri gjatë votimit. OSBE-ja i ka lehtësuar zgjedhjet lokale në 4 komunat në pjesën veriore të Kosovës, në harmoni me marrëveshjen e Brukselit ndërmjet Beogradit e Prishtinës më 19 prill. Presidenti Francës, François Hollande, tha sot se Izraeli duhet të ndalë të gjitha ndërtimet e vendbanimeve, me që si pas ti ato i dëmtojnë përpjekjet për arritjen e paqes në lindjen e mesme. Gjatë vizitës së parë të tij zyrtare në territoret palestineze, presidenti Holland sot është takuar me liderin palestinez Mahmoud Abbas në Ramallah të Bregut Perëndimor. Pas takimit, Holland tha se Franca kërkon daljen e plotë të aktivitetit të vendbanimeve dhe ka shtuar se ndërtimi i vendbanimeve nga Izraeli i komplikon negociatat dhe i dëmton përpjekjet ka zgjidhja me dy shtete. Dje, François Holland e ka vizituar Izraelin dhe ka shprehur mbështetje të palekundur për shtetin izraelit dhe ka premtuar se Parisi do të bëjë presion ndaj Teheranit lidhur me programin e tij atomik në mënyrë që të ketë siguri se Irani nuk po zhvillon armatim bërthamor. Hetuesit e Rusisë thonë se i kanë gjetur dy kuti të zeza të aeroplanit të rrëzuar të kompanisë Tatarstan Airlines në Kazan dhe po i vazhdojnë kërkimet për ndonjë gabim eventual të ekuipazhit ose dështimit teknik. Nga përplasja këtij aeroplani kanë humbur jetën të 50 udhëtarët dhe antarët e ekuipazhit. Hetuesit sot kanë filluar të analizojnë edhe xhirimet e kompanisë së fluturimeve. Pamjet në video nga aeroporti tregojnë se aeroplani është përplasur vertikalisht dhe pastaj është përfshirë nga flaka. Aeroplani tipit Boeing 737 është rrëzuar mbrëmvon dhe fluturonte nga Moska për në Kazan. Ky aeroplan ishte prodhuar para 23 vitesh dhe e kishte kaluar kontrollin e domosdoshëm para se të porositej nga kompania Tatarstan Airlines. Radio Evropa e Lirë është nënshtruar një sulmi kibernetik që njihet si DDoS, nëpërmjet të cilit që nga e njëjta më 14 nëntor po pengohen shërbimet globale të informacionit. Vazhdojmë të mbledhim informacione mbi këtë sulm, por besojmë se është i qëllimshëm, ka thënë presidenti i Radios Evropa e Lirë Kevin Klose. Kemi marrë vendimin që të raportojmë tash si përgjigje ndaj kërkesave të dëgjuesve tan, të cilët varen nga raportimi Radios Evropa e Lirë dhe të cilët vetë nënshtrohen pengesave të panumërta në mënyrë që të lidhen me ne çdo ditë. Sistemi për menaxhimin e përmbajtjes së Radios Evropa e Lirë funksionon edhe për zërin e Amerikës, rrjetin e transmetimeve për lindjen e mesme dhe zyren e transmetimeve në Kubë. Këta transmetues amerikan të informacionit gjithashtu janë ndikuar nga këto sulme. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si pas të rezultateve preliminare të cilat KQZ i ka publikuar në faqen e internetit në zgjedhjet e përsëritura në veritëm Mitrovicës, prin kandidati i iniciativës qytetare sërbe Krstimir Pantić, i cili pasohet nga kandidati i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović. Këta të dy pritet të shkojnë në balotaj. Lidhur me procesin zgjedhor në Mitrovicën e Veriut, presidentja e Kosovës Satifete Jahjaga ka theksuar se ai po rumbullakon procesin e integrimit të të gjitha komuniteteve. Pozitivisht ka reaguar edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Për këto dhe detajet të tjera, raporton Bekim Bislimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në faqen e saj të internetit ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve të përsëritura në Mitrovicën e Veriut, të cilat u mbajtën me 17 nëntor. Sipas rezultateve të 96% të votave të numëruara prin kandidati iniciativës qytetare serbe Krstimir Pantić me 37.06% të votave, i cili do të shkojnë në balotazh me kandidatin e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović me 28.5% 53% të votave. Agim Deva, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, ka siguruar 20.29% të votave, Adriana Hoxhiç ka marrë 11.90% të votave dhe Dimitri Janićijević nga Partia e Pavarur Liberale ka marrë 2.22% të votave. Ndryshe pas zgjedhjeve me balotazh dhe përmbylljes së procesit të zgjedhjeve lokale, pritet të formohet Komuna e Mitrovicës së Veriut. Lidhur me zhvillimin e procesit të zgjedhjeve, të cilat u përsëritën në Mitrovicën e Veriut, kanë reaguar presidentja e Kosovës Satifete Jahjaga, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë si dhe shoqëria civile. Presidentja e Kosovës Jahjaga ka theksuar se procesi zgjedhor në Mitrovicën e Veriut, i cili u zhvillua ditën e diel, po shënon përfundimin e kapitullit të përplasjeve në vend.
Me zgjedhjet lokale që kanë përfunduar dje në pjesën e Veriut të territorit të vendit, po e rrumbullaksojmë procesin e integrimit të gjitha komuniteteve, edhe të komunitetit sërb që jeton në Veri, në institucionet dhe shoqërinë e Kosovës, dhe po e përmbyllim kapitullin e përplasjeve dhe kundërthënieve në vend.
Lidhur me zgjedhjet e përsëritura të 17 nëntorit në Mitrovicën e Veriut, pozitivisht ka reaguar edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Kjo ambasadë është shprehur se është e trimëruar nga raportet e para për një pjesëmarrje të madhe të sigurt, thuhet në një komunikat me shkrim. Për mesaj, ambasada vlerëson se zgjedhjet lokale përfaqësojnë një mundësi të rëndësishme për të ndikuar në vendimet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve. Në anën tjetër, koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim, e cila ka monitoruar zgjedhjet lokale në vend, përfshirë edhe procesin e përsëritur zgjedhor të 17 nëntorit në Mitrovicën e Veriut, e ka vlerësuar procesin si të rregullt, të ndonse me disa parregullsi, siç i kanë quajtur ata të vogla dhe që nuk e dëmtojnë procesin. Driton Selmane nga Demokracia në Veprim ka thënë në Radios Evropa e Lirë se megjithatë prania e shtuar e forcave të sigurisë pranë qendrave të votimit, ndonse pa ndonjë ndërhyrje brenda ambienteve ku votohej, ka krijuar atmosferë që nuk mund të quhet demokratike.
Marrën tërësi procesi si proces ka qenë i qetë dhe i rregullt sipas vlerësimeve tona, por normalisht në fazat asaj që krijohet faktorë të sigurisë kanë qenë rreth qendrave të votimit dhe prezenca aty në aq të madhe shpeshherë nuk na lejon të themi që i tërë procesi ka qenë demokratik, i lirë, transparent. Prandaj, po themi që kushtet teknike të organizimit të zgjedhjeve kanë qenë mirë. Zgjedhjet si tilla kanë qenë të rregullta, nuk ka pasur parregullsit nivelit që ta dëmtojnë të procesin.
Selmanaj ka theksuar se megjithatë, brenda qendrave të votimit, qytetarët kanë pasur mundësi që të votojnë pas një presion dhe përgjithsisht procesi i zgjedhjeve merr vlerësimin pozitiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përderisa faktori ndërkombëtar përshëndet nivelin e sigurisë për procesin e rivotimit në Mitrovicën e Veriut, analistët thonë se prania e madhe forcave të rendit nuk ka qenë e nevojshme, por ka kryer punë në ditën e zgjedhjeve. Kronike Fatmir Aliut.
Kjo në asgjë nuk jo asocion përveç se në okupim. Sot kemi edhe ushtarin, edhe policin, edhe njerëz të tjerë të armatosur. Vetëm po habiten pse po ju mungojnë bombat apo mina hedhësit në krah këtyre policëve dhe ushtarëve. Thoshte të dielën Neboj Shajovic kur në Mitrovicën e Veriut ishin ftuar qytetarët për të rivotuar. Për shkrimi që edhe Jovic për praninë e madhe të forcave të shumta të rendit që kishin zbarkuar të dielën me ata në lumit Tibër në Mitrovicë për të siguruar qetësinë gjatë procesit zgjedhor, thot se reflekton tek shumica e qytetarëve që nuk dalin për të votuar. Përveç policisë së Kosovës, njësive të specializuara të policisë së Oleksit dhe ushtarëve të NATO-s, pranë tre qendrave të votimit ishin rreshtuar edhe pjesëtarët e mbrojtjes civile, një institucion që Prishtina zyrtare konsideron ilegal, pasi është themeluar nga strukturat paralele të Serbisë në këtë zonë. Për Leon Malazogun nga Instituti Demokraci për Zhvillim, prania shumë të forcave të rendit nuk është fotografi e këndshme për të parë. Por thot se në përsëritje të votimit në këto tri qendra, duhet patjetër siguruar që të mos përsëritet dhuna.
Tregimi i muslimëve para mes nuk është i dëshirueshëm dhe në këtë rast krijon një ambient mjaft negativ për djegje, por mendoj që dje ka qenë domosdoshme që të krijohet një ambient ku qytetarët mund të votojnë lirë, por më para shqisas numri tyre, shumë ose pak, që ata që dëshirojnë të votojnë që të munden të votojnë.
Sipas ti, tregimi i forcës së paku për një ditë ka qenë domosdoshëm, sidomos për zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka përsëritur votimet në tri qendrat më të mëdha të votuesve për komunë të Mitrovicës së Veriut, pas sulmit që ngjau në njërin prej këtyre hapësirëve nga një grup i personave të maskuar në ditën e votimit. Faji kryesor për këtë incident me tre nëntor si nga vendorët dhe të huajt u tha të jetë niveli i dobët të sigurisë, pasi pranë vend votimeve kishte persona që thërrisnin për bojkot të procesit dhe kërcënonin të papenguar serbët që donin të votonin.
Në fakt se ka pasur shumë trupa, ndoshta ka qenë pak e çepruar, por nuk e kisha përshtypjen që qytetarët në veri po ndjehen të trazuar nga trupat, ata ndjeheshin të sigurt dhe votonin dhe nuk janë ndier në ndryshni të trupave të huaj, përkundrazi mendoj që ju është dhënë një siguri e shtuar.
Thot Leon Malazogu. Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë thot se pavarësisht polemikave të ngritura për praninë e madhe të forcave të rendit, policia e Kosovës, Eulekse dhe Kfori kanë përmbushur detyrat e tyre në mënyrë efikase. Ata kanë vepruar në mënyrë efikase për të garantuar sigurinë e votuesve, të antarëve të komisioneve të qendrave të votimit dhe të lehtësuesve të zgjedhjeve nga Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim Evropian, thot një komunikat e këtij misioni evropian. Diplomati gjerman Bernd Borchardt, që drejton këtë mision, ka dhënë notë të lartë për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, pasi qytetarët të Mitrovicës së Veriut i u është dhënë mundësia që të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për të votuar. Mirë po Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se një prania që madhe policisë në teren ndoshta nuk ishte mëse nevojshme.
Por, duke marrë parasysh që sërish situata në veriut të Kosovës do të mund të tensionohej, një prezencë shtuar policore është një zgjidhje racionale, por unë mendoj që institucionet e sigurisë nuk duhet krijojnë imazhin që në veriun e Kosovës në fakt fund mund të zgjidhen vetëm në anë forcës, sepse kjo nuk është rezultati që shoqëria kosovare pret sa i përket normalizimit të gjendjes atje.
Thot Korenica për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, nëse situata në veri nuk mund të zgjidhet ndryshe përpas me një prani të shtuar policore, atëherë hisedarët si Prishtina, Beogradi dhe Brukseli duhet të jenë më transparent me opinionin. Neboj Shajovic, që është nga shtabi për bojkotimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës, thot se 17 nëntori dukej se ka provuar një gjendje të jashtëzakonshme në Mitrovicën e Veriut, ndërsa argumenton se në kushte të tilla procesi i votimit de jure nuk mund të zhvillohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacionit. Qeveria e Kosovës ka përmbushur me sukses të gjitha kriteret e paraprakë me marrëveshjen stand-by me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në përmbyllje të vizitës së misionit të FMN-s në Kosovë, ministri i Financave Besim Beqaj ka thënë se Kosova mbetet ndër vendet me qëndrueshmërinë makrofiskale më të mirë në rajon dhe rritje të konsiderueshme ekonomike. Holsit nga Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës ka përmbushur me sukses kriteret e parapara me marrëveshjen stand-by, thonë zyrtarët e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të ekzekutivit. Për të rishikuar dhe vlerësuar përmbushjen e marrëveshjes së 5 dhe të fundit për 2 javë në Kosovë, ka qëndruar një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kjo marrëveshje ka për qëllim mbështetjen e një programi për të lehtësuar presionet fiskale të vendit. Përmes programit stand-by, e cila ka filluar rreth 3 vitesh, Kosova ka përfituar rreth 107 milion euro. Me këtë rast, Ministri Financave, Besim Beqaj, tha se projekt bugjeti për vitin 2014 është bugjeti qëndrueshëm, stabil dhe njëherit përsëriti faktin se ky bugjet mundëson rritjen e pagave pa dhe ndonjë përqindje sa. Ministri Beqaj tha se buxheti për vitin e ardhshëm është në harmoni me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Ky buxhet konsiderojmë edhe me tutje që është buxhet i rritjes ekonomike, buxhet i cili siguron implementimin e reformave të cilat janë të parapara në kuadrin e punës së qeverisë, njëkohësisht mbulon koston për ish-zhvukosit politik dhe kategoritë e luftës, por ajo që ka shumë rëndësishme edhe shumë e përfolur gjatë këtyre ditëve është që është parapar dhe parashet edhe rritjen e pagave. Gjithashtu, buxheti për vitin 2014 mundësën vazhdimin e prioritetet të qeverisë Republikës Kosovës, mundësën projektet kapitale.
Udhëheqësi i Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovë, Johannes Wigand, tha se projekt buxheti vitit e 2014 ka hapësirë të caktuar për rritjen e pagave në sektorin publik, por sipas tij është herët e flitet për përqindjen e saktë. Edhe Wigand thotë se projekt buxheti për vitin e ardhshëm mundëson rritjen ekonomike më të lartë në rajon mbi 4%. Ai tha se me buxhetin e 2014-s nuk kërkohet privatizimi postës dhe telekomit të Kosovës, dhe kjo nuk është parakush për ndërtimin autostradës Prishtinë-Shkop.
The first point is PTK. Is privatization of PTK needed for next year's budget? And the answer is no. The budget is fully financed even if PTK privatization would not go forward.
Pika parë është se privatizimi PTK-s nuk kërkohet me buxhetin e vitit të ardhshëm. Pastaj, privatizimi kësaj kompanie nuk është një parakusht për ndërtimin autostradës së re në drejtim të Maqedonisë. Pas dy viteve gjysme të menaxhimit të disiplinuar fiskal, mendoj se buxheti është mjaft i fuqishëm për të financuar një projekt të madh të infrastrukturës, si për autostradën e re nga vetë resurset e Kosovës, pa pasur nevojë për financim shtesë, tha Wigand. Ndërkaq, sa i përket sektorit financiar, guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Sebedri Hamza, tha se ky sektor është stabil dhe likuid.
Sektori financiar vazhdon të jetë stabil, mirë i kapitalizuar, me likuiditet të mjaftueshëm. Bankat kanë një performancë të mirë, afarojnë pozitivisht. Krediti jo performuese vazhdojnë të jenë më të ulët në region. Ne jemi dakorduar që të vazhdojmë edhe në të ardhmen bashkëpunimin tonë shumë ngushtë me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Sipas përfaqësuesve të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ekzekutivit, Kosova vazhdon të mbetet një ndër vendet me stabilitet mikrofinanciar më së miri në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Puna në administratën shtetërore është më tërheqëse për të rinjtë në Maqedoni, pasi, si thotë shumica e tyre, ajo u ofron më shumë siguri se sa sektori privat. Marë parasysh se papunësia është problem serios në këtë vend, qeveria përmes fushatave të ndryshme inkurajon të rinjtë që të hapin biznese private, por ekspertët thonë se sistemi arsimor nuk i nxjerr të përgatitur ata për hapa të tillë. Nga Shkupi kemi kronikën e Zërdjeta Hajro Jahjagës.
Papunësia e gjeneratave më të reja, gjegjësish moshës në 30 vjeçar, është një nga problemet më serioze me të cilat ballafaqohet Maqedonia. Theksohet kështu në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, duke apostrofuar si problematike dhe faktin se të rinjtë më shumë preferojnë punësimin në administratën shtetërore. Gjithsa të rinjtë thuan se puna në institucionet shtetërore është më joshëse për një arsye të vetme, ndjehen më të sigurt në ruajtje në vendit të punës. Xhemshid Dibrani dhe Jetmir Bela, të cilët krahas studimeve punojnë dhe në kompani private, thonë se shpresojnë që kjo të jetë e përkohshme derisa të gjejnë një punë në institucionet shtetërore.
Unë dëshiroj të punoj në punë shtetit, për shkak se rrogat janë më të mira dhe puna është më e sigurt se sa në punët private.
Sigurisht po shtetit se benefitet janë më të mira.
Edhe Tatjana Antonovska, e cila është e punësuar në një firmë në qendrën tregtare të Shkupit si juriste, ajo thotë se do ta braktiste të njëjtën edhe për rrok më të ulët në administratë shtetërore. Punoj në një firmë private, por unë punën do ta lija më një herë nëse do të kisha mundësi të punsohem në administratë, sepse atje presioni nga punëdhënësi është shumë i vogël, thot Tatjana. Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë ka realizuar disa fushata për të inkurajuar të gjithë ato që kanë diplomuar në lëmi të ndryshme për të hapur një biznes privat. Por Dona Kosturanova nga qendra Maqedonase e të rinjive thot se këto fushata nuk kanë efekt, sepse në esencë Maqedonia prodhon kuadër të diplomuar, por të pakualifikuar në lëmi të caktuara.
Kampanja i motivacija nisë zavat për të prijemaqit.
Fushatat e ndryshme mediatike dhe inkurajimi të rinjive nuk janë janë ata të cilët krijojnë sipërmarrës, por sipërmarrësia kërkon posedim të shkaftësive dhe njohurive për bizneset e caktuara, thot Dona Kosturanova nga Qendra Maqedonase e të Rinjeve, duke sqaruar se duhet të angazhuar më shumë në ngritjen e cilësisë në sistemin arsimor, krijimin e kushteve që të rinjtë të praktikohen më shumë në profile të caktuara. Nga ana tjetër, Hasan Jeshari nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov thotë se administrata shtetërore nga të rinj shihet si mundësi më e mirë për punësim, kjo sipas tij është si rrjedhje mentaliteti të krijuar me vite se puna në zyrë është më prestigjioze.
Unë kam bërë rastin me studentët e mi për punë dhe politikë sociale dhe u jap një film që në ligjëratë të shkurt me një fëmijë i cili bie një trumbete në rrugë edhe kërkon para për njerëzve. Edhe u them studentëve që kanë profesion, cila prej jush do ta merr këtë si punëtor social edhe ta la një herë se shifet se si është ai në rrugë, domethënë fëmijë humbu. Edhe më një herë filluan që të thonë se jo, unë nuk mundem. Gjë që është punë parësore punëtorëve social.
Takson Hasan Jashari, sociolog, duke shtuar se sistemi arsimor në Maqedoni viteve të fundit nuk i përgatit të rinj që të jenë të gatshëm të futen në tregun e punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja londineze Guardian, e cila shkruan për situatën politike në Bashkimin Evropian para zgjedhjeve në Parlamentin Evropian që do të mbahen vitin e ardhshëm. Në shkrimin me titull Viti 2014 nuk është 1914, por Evropa është gjithnjë e më e zemruar dhe nacionaliste, gazeta thotë se në vendet e BE-s po shtohen partitë që janë anti-Evropë. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Fatmir Pujupi.
Tash zgjedhjet në Gjermani kanë përfunduar. Gjermania dhe Franca do ta fillojnë nismën e madhe për ta ruajtur projektin evropian. Duke shënuar 100 vjetorin e vitit të 1914, kjo në mënyrë favorizuese do të jetë në kontrast me udhëheqjen e butë dhe konfuze nën të cilën Evropa u zhytë në luftën e parë botërore. Shkruan në fillim të artikullit e përditshmja londineze Guardian dhe vazhdon duke theksuar se para zgjedhjeve të ardhshme në muajin maj për Parlamentin Evropian, aksioni vendosur i çiftit franko-gjerman dhe oratoria inspiruese do t'i tërheqë prapa partit antibashkimit evropian, që po fitojnë në teren në shumë vende evropiane. Tash për realitetin, ne bele nuk do t'a kemi qeverinë e re gjermane të formuar deri para krishtlindjeve. Për tri partit gjermane pjesëmarrëse, Unioni Demokristian i Angela Merkelit, Unionin Social-Kristian të Bavarisë dhe Social-Demokratet Opozitar, çështje nxehtë janë ato vendese. Rroga minimale, politika e energjisë, shtetësia dyfisht, pagesa propozuar për autostradë, të gjitha këto kalkulohet se janë diçka më tepër se ardhmëria e kontinentit, shkruan Guardian. Politikanët gjermanë dinë se çka realisht është interesante për të shitur politikat e partive të tyre të votuesit për zgjedhjet e ardhshme. Derisa gjermanët e zakonshëm me futen në rrjedhët e blerjeve për krishtlindje, shumica nuk ndjejnë vështërsi për krizën e eurosë. Papunësia të rinjve është afro 8% në Gjermani, ndërsa në Spanjë është 56%. Është vështirë të paramendohet se sa largë dhe sa urgjente është ndjenja e njerëzit në metron e Berlinit për krizën në Evropë. Por për dallim nga kolegu i tij në Madrid, ai në Berlin, me rastin e daljes nga metroja nuk i gjen betorinat e kalbura në rrugë, shkruan Guardian. Pasi të formohet koalicioni qeveri gjermane, politika e saj evropiane do të jetë produkti kompromiseve ndërmjet tri departamenteve të shtetit: Kancelaria Federale Dominante, Ministria Financave dhe Ministria Jashtme, që ndërmjet tyre do të jenë të ndara politikisht ndërmjet e demokristianëve dhe socialdemokratëve. Fuqia hezituese udhëheqëse evropiane do të duhet të bëjë kompromise të mëtejshme me Francën, e cila ka pikpamje të ndryshme për disa çështje kryesore. Franca e ka po ashtu presidentin e butë, François Hollande, i cili po dështon të reformoj vendin e tij e të mos flasim për ndihmë dhënë ndokujt tjetër. Nga kjo orkestër jo funksionale do të dalë thirrja e mprehtë që do t'i godasë skeptiket e të gjitha vendeve në thember dhe do t'i mobilizojë evropianët për të votuar për Evropën. Kjo është çesharake, shkruan gazeta. Si rezultat të pjesërisht, kjo do të jetë fushata më interesante evropiane zgjedhore prej se zgjedhjet direkte për Parlamentin Evropian filluan në vitin 1979 për të gjithë në Evropë. termi populist është i përbashkët për të gjithë ata që kundërshtojnë idenë e bashkimit evropian, por nuk e përmban në vetvete diversitetin e tyre. Pra, suksesi këtyre partive së paku mund t'i mobilizoj gjeneratët e reja të evropianve për t'i mbrojtur arritjet që ata i konsiderojnë të garantuara. Tash nuk është viti 1914, por 100 vjet më vonë, Evropa përsëri do të jetoj në kohra interesante, shkruan në fund të një artikuli të gjatë për diçme londineze Guardian.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas disa muaj shpërgatitje, inxhinierët bërthamor në Japoni kanë nisur të largojnë tubat me karburant të uraniumit në centralin bërthamor Fukushima. Operacioni është përshkruar si tet delikat, por thelpsor për të bërë të sigurt lokacionin. Raporti korespondentit Antonio Blu. Centrali Fukushima Daiichi i Japonisë është sërish në qendër të vëmendjes ndërkombëtare pasi operatori i tij ka hyrë në fazën më kritike të pastrimit të lokacionit. Inxhinierët kanë nisur të hënën të nxjerrin 22 tuba me karburant e uraniumin nga 1500 sa ka shpenzuar njëri prej reaktorëve të dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami i vitit 2011. Operacioni shihet si hapi ndërlikuar por thelpsor. Michael Schneider, konsulent i pavarur ndërkombëtar për politikat bërthamore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se largimi 400 toneladave të uraniumit të shpenzuar, të mbledhur aktualisht në një pishin brenda njësis 4, është çështje urgjente. Sësia totale radioaktivitetit në atë pishin është përafërsisht e barabart me invertarin radioaktiv të tri pishinave të tjera të Fukushimës. Bëhet fjalë për 10 herë sasi më të madhe të cesiumit se sa ajo që është lëshuar gjatë aksidentit të Çernobilit. Rreziku është se në rast të një tërmeti tjetër, uji në pishin do të rrjedhë jashtë, thot Schneider. Bërthamat në njësitet numër 1, 2 dhe 3 kanë përjetuar shkrirje pasi centrali është goditur nga tërmeti dhe tsunami. Largimi i tubave të karburanteve nga ndërtesa është bëri mundur pas shumë riparimeve dhe planifikimeve. Punëtorët kanë forcuar ndërtesën e dëmtuar dhe kanë buluar atë me një kulm çeliku. Dale Klein është ish udhëheqës i Komisionit të Regulatorit Bërthamor të Shteteve të Bashkuara dhe tani kryetari Komitetit Monitorues të kompanisë Tokyo Electric Power. Ai thotë se heqja e karburantit do të ishte moment historik në pastrimin e lokacionit të Fukushimës. Inxhinierët kanë qenë shumë kreativ në ndërtimin e pajisjes së re për karburantin e shpenzuar në pishinën numër 4. Mendoj se ka qenë punë vështirë për kushtim dhe kreativitet i punëtorëve për të larguar karburantin e shpenzuar në mënyrë të sigurt, thot Klein. Kreu i centralit Fukushima Daiichi, Akira Ono, u ka thënë gazetarëve më 7 nëntor se firma pret që operacioni të kaloj pa probleme. Në thelbi jemi duke ndërmarrë të njëjtit hapa që kemi aplikuar edhe në çmontimin e objekteve të tjera bërthamore. Pra jemi duke bërë një punë me të cilën kemi përvojë, ka thënë Ono. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se largimi i tubave të karburantit nga Fukushima Daiichi vjen me rrezik të konsiderueshëm. Rrezatimi i lartë është faktor kritik, thot Komei Hosovaka, profesori sociologjisë ambientaliste në Universitetin Kyoto Seika të Japonisë. Pishina është pastruar duke përdorur një pastrues nën ujor me vakum, por pjesë të imta të mbeturinave edhe mund të kenë mbetur. Ka po ashtu shqetësime se disa tuba mund të jenë dëmtuar dhe rrjedhin kur të lëvizin nga vendi. Kompania që menaxhon centralin Tokyo Electric Power shpreson që të përfundoj këtë detyrë deri në fund të vitit 2014, por ekspertët paralajmërojnë se çdo aksident mund të shkaktoj vonesa të konsiderueshme në procesin e çmontimit. Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Pantiç dhe Ivanović prinë në zgjedhjet e Mitrovicës veriore. Komuniteti ndërkombëtar vlerëson me nota pozitive procesin e përsëritur zgjedhor. Analistët thonë se punë ka bërë prania e madhe forcave të sigurisë. Nga të tjera zhvillime, Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se Kosova ka përmbushur me sukses kushtet e marrëveshjes standby. Hetuesit rus gjejnë dy kutitë e zeza të aeroplanit të rrëzuar në Tatarstan. Radio Evropa e Lirë goditet nga sulme kibernetike.
supra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Aty do të gjeni të reja të fundit nga politika, ekonomia, shëndetësia dhe fusha të tjera. Takimi i radhës është në orën 21, deri atëherë miru dëgjofshim.